Kaixo entzule maite. Kakaintzona irrati librien zaudete. FM laota emezortzi puntu zeron. Eta irubebikoitz kunkakaintzona.net webgunien. Ta hau irakur txantxak irratzaioa dezue. Okerrez banao amargarrengo irratzaioa. Da bueno, ondo dakizuen bezala, ba, hemen txantxaz txantxa irakurketa batzuk ite eskizueu, ta irakurketa bakoitzen ostien kantu bat aitzezua. Irakurketa bat, kantu bat, irakurketa bat, kantu bat. Utsu gora bera saioro lau testu, ta lau kantu. Ta beste luzamentu gabe, ba, sartu gaitezen arien, ta busti gaitezen gure hitzen alde. Bueno, azteko eta behen Euskara jendea liburutik ingoizuet irakurketia. Euskara jendea gure hizkuntzaren historia, gure historiaren hizkuntza. Xamarrek idatzitako liburu edau. Ta bueno, en liburu mardule izeti ez gain, ba oso interesgarri da, eozeinei gomendatzeko moduko, eh? Euskeriei buruz jakin nahi baezu, eh? Ogeio sakondu nahi baldin baezu. Ta nik bertatiken, ba, historia aurreko zazpigarrengo atala eo kapitulu irakurriko izuet, zeltai buruzku edana inzuzena. Ta hola dillo. Euskal Herria mila Kristo aurretik, ehun Kristo aurretik bitartean. Zeltak. Dirudienez, zelten lehen emigrazio handia Rin ibaiaren aldetik etorri zen Kristo aurreko milagarren urtean. Galoen lurraldea zeharkatu ondoren, penintzulara sartu ziren hainbat tokitan haien artean Ibainetako lepotik. Lehenbiziko etorrera honek ez omen zuen ia arrastorik utzi euskararen herrian. Ebro ibaiaren hegoaldera jo baitzuten. Bertan eragin handia izan zuten iberiar kulturan. Denborarekin kultura horren zuntziketa ekarri arte. Bigarren uholdea Kristo aurreko 600. Urtean gertatu omen zen. Gutxi gora bera eta lehenengoan bezala, gaur egungo Frantziaren iparraldea zeharkatu ondoren, hegoaldera ere jo zuten lur berrien bila, Iberiar penintzula ia osoa hartuz. Zelten nagusitasun hau, Kristo aurreko 6. mendetik 3. mendea bitartean zabaldu zen, Erromatarren etorrerara arte. Zelta hauek dira Iruña Gasteiz Pankorbo bidean, Gaztelu gixako lekuak eraiki zituztenak, euskaldunak kontrolatzeko asmotan omen. Era berean, itsasaldera zabaldurik zeuden, gaurko Bizkaiko mendebaldean barna, eskuinean euskaldunak eta ezkerrean kantabroak omen zituztelarik. Komunitate zelten kokapenak izan ziren gure lurraldean, bereziki dirudienez Nafarroa eta Araba artean. Baina oroar, iduri luke zelten esku hartzea zenbait bide kontrolatzera mugatu zela. Ebrotik hegoaldera zeltek denborarekin iberiar kulturaren ezaugarri batzuk hartu zituzten. Kultura zeltiberiarra bezala ezagutzen dena sortuz. Hegoalderagoan iberiarra eta tartezioak mantentzen zirelarik, momentuz bederen. Zeltetatik euskarara. Dirudienez, zelteraren maileguak dira honako hitz hauek, besteak beste. Gezi, gori, landa, maite, mando. Pentsatzekoa da mailegu gehiago igaro zirela euskarara zeltekin izandako harremanetan, baina hauek era berean geroago ordezkatuak izango ziratekeen latinetik etorri mailegu eta indar berriekin. euskaratik zelterara. Gaur egungo hizkuntza zelten, gaelikoa, bretoiera, irlandera eta bar, hitz batzuek ez omen dute hizkuntzalari batzuen ustez, esplikaziorik mintzaira indoeuroparretan eta beren sustraiak hauek baino lehenagoko batean leudeke. Euskal hitzekin duten antzekotasunak euskarari hartutako mailegutzat kontsideratzera eraman du. Euskara adar, irlandera adark. Euskara andere, irlandera ainder. Euskara karri, harri, irlandera karrak. Zelten toki izenak. Hitz zeltak toki izenen artean ere aurkitzen ditugu euskararen lurraldean. Arno mendia debatik hurbil. Arno jainko zelta bat da. Deba herria eta ibaia. Literalki jainkoen ibaia esan nahi du. Deobriga. Debo jainkoa, briga gaztelua, armez babestutako tegia. Puente larra, araba, herriarekin ezagutua izan zena. Lezama herria. Nabardun. Nabardunun batez osatua. Zelteraz dunum gaztelu gotorleku antzeko zerbait zelarik. Beraz, nabardun, nafarren gaztelua. Herri hau gaur egungo Aragoan dago eta Navar izenaren lehen agerpena da. Nafarren lehen lekukotasuna alegia. Iturri idatzietan aipatua izan baino askoz lehenagokoa. Nerbioi ibaia, Ultzama, Uxama, berdin gorena, edo Zegama herria. Bueno, eta irakurketa auta gero, ba gaurko lehenengo kantu jarriko izuet, saioa bakarlari legorretarranak izengoie gaurko kantuek, eta lehen jarriko izueten kantue, Zumendia.
Lava y a ti.
Boat House, Dylan Thomasen babeslekua. Boat House izeneko etxe xarmagarria Ingalaterran dago, Galeseko mendebaldeko Lockhorn herrixkan, Carmarthenshire eskualdea. Dylan Thomas, 1914-1943, dramagile eta olerkariak hor bizi izan zituen bere familiarekin batera bere bizitzako azken laurteak. Eta hor idatzi zituen hain zuzen ere bere lanik garrantzitsuenak. Labar batetik zintzilik, Taf ibaiaren estuarioa dago biztan. Malenkonia azbustitako ikuspegi honetatik jaso zituen olerkariak Under Milkwood esnebazoaren azpian, liburuan islatu zituen pintzelkadak eta oharrak. Thomas, Boathouse-en finkatu arte etxez hainbat aldiz aldatu zen arren, bere emazte Kaitlinen ondoan dago lurperatuta herriko hilerrian. Bohemio eta mozkortia amorratuaren ahots ozenak ehunka entzule erakartzen zituen bai bere errezitaldi poetikoetara, baita BBC irratirako egiten zituen saioetara ere. Gazte hiltzeak Dylan Thomasen genio irudia handitzen lagundu zuen segurazki, zinemako izarrekin gertatzen den bezala. Gaur egun, Boathouse ia urte osoan publikoari irekita dagoen museoa da. Thomasen oroigarriak eta jatorrizko altzariak gordetzen dira bertan. Te areto bihurturik era berean, milaka bisitari jasotzen ditu urtean zehar. Etxe nagusitik hurbil, idazteko etxola dago. Hori da olerkariak denbora gehien eman zuen lekua. Bisitatu beharreko beste lekua dago inguruotan. Thomasen arrastoaren bila bagabiltza. Brown's hoteleko taberna. Idazleak orduak eman baitzituen bertan solasean eta edanean. Gaur egun bed and breakfast atzegin bat da. Non, oraindik garagardo galestarrak dazta baita itezken. Arazoak paradisuan. Orain leku hau albiste bihurtu da, Thomasen inspirazio iturri izan zen estuarioak oraingoz bere horretan jarraituko baitu. Izan ere, Carmarthenshire-ko konderriak Boathouse-eren aurrean turbina eoliko bat eraikitzeko asmoa zuen arren, epaile batek ezezkoa eman dio egitasmoari. Eraikuntza horren aurkako borroka gogorra izan da, eta olerkariaren bilobaren laguntza jaso du besteak beste. Hannah Collins, 36 urte, da Thomasen biloba, eta haren ustetan guztiz zentzugabea zen mota honetako proiektu bat egitea. Kontuan izanik, gainera, Galeseko leku oso turistiko eta herrikoian kokatzeko asmoa zutela. Fred Davis, 62 urte, turbina eraiki behar zuten mendiskatik gertu bizi da. 10 solairuko bulego eraikinen tamainakoa behar zuen izan. Pentsa ezazuen nola aldatuko zukeen dena turbina bakar batek. Lockhorn bezalako babestutako komunitate txiki batean. Jada etzen izango Dylanek estimatzen zuen eta mundu osotik etorritako turistak ikusi nahi zuten paisaia eder eta xarmagarria. Davisen aburuz. Bueno, eta irakur txantxa hau hartu dut zazpi aizetara bidai aldizkaritik. Zehazki 2015-ko martxoko aldizkaritiken. Da... bertako atala gogoan hartu. Da hori. Irakur txantxa auta gero, ba, beste kantu bat. Lehen ondo esan ez behizuete, saioa bakarlari legorretarran natura diskotiken jarriko eskizuet gaur kantuek, eta leheno zumendia jarri baldin behizuet, oain igadura. Thank you. Abdula Okalan, adarrei eusten dien enborra. Gure buruzagia, gure liderra, alako adierazpenak PKK-ko kideen ahotan entzuteak atentzioa eman ohi dio mendebaldeko entzule ezkertiarrari. Kontraesana ere irudi lezake parekidetasuna eta zapalduen autonomia aldarrikatzen duen mugimendu batek alako lilura izatea agintari goren batekiko. Are gehiago, emakumeek nabarmentzen badute aporen ideologia dagoela haien antolaketaren oinarrian. Baina Abdula Okalan, Omerli, Ipar Kurdistan, 1949, alderdiko burua baino gehiago da, azkapen mugimenduko militanteentzat. PKK-rekin eta batera edo PKK-rekin era batera edo bestera lerratutako espazio guztietan dago haren irudiren bat, ikastetxeetan, martirien omenaldietan, erakundeen egoitzetan. Familiek zeniden argazkien alboan izaten dute Rever Apo, Apo liderra, bibotedunaren kuadroren bat. Azkapen mugimendu osoari batasuna ematen dion marka da. Gehienen ustez gatazka konpontzeko giltza, eta emakumeen kasuan haien aldarrikapenak gizonezko kideen aurrean legitimatzen dituen figura. Alderdiaren sortzaile eta ideologo nagusia da Okalan. 1980ko estatu kolpe militarra baino lehentxeago ies egin zuen Turkiatik Siriara eta ia 20 urte igaro zituen Damaskon. Han, akademia ezaguna zabaldu zuen eta urte gutxitan milaka militante jaso zuten prestakuntza ideologikoa bertan. 1988erako baina Siriako gobernuak men egin zien Turkiaren presioei eta Okalan kanporatu zuen. Hilabete batzuetan batetik bestera ibili zen, Errusiatik Italiara igarota, batzuetan diplomaziari eta legelarien babesa jasotzen zuen, baina sekula ez nonbait geratzeko adinakoa. Azkenean, Kenian atxilotu zuten 1989ko otsailaren 15ean, Greziaren kontsulatuan babes hartuta zegoela. PKK nazioarteko konplota salatu izan du alderdiko buruaren aurka. Ordutik, preso dago Imrali uharteko base militarrean, Istanbul ondoan. 2009 arte, irlako preso bakarra zen, geroztik, espetxe berri bat eraiki dute eta PKK-ko kide gehiago daudean. Alderdiaren askapenerako ideologia Okalanen idatzi eta teorietan oinarritu izan da nagusiki. Haietako batzuk Sirian zegoenekoak dira. Gerora espetxetik ere jarraitu du adierazpenak eta gogoetak argitaratzen. Testu argi eta didaktikoak dira, ez dogmatikoak. Haien bidez aise uler daiteke PKK-ren azken urteotako garapen ideologikoa. Egungo gizartearen analisi kritikoa egiten du Okalanek, baina ari aurka egiteko sortu diren alternatibak ere aztertzen ditu. Besteak beste, sozialismo errealaren utzuneak identifikatu eta proposamen berri bat ipini du mahai gainean. 2012 amaieran bake prozesu bati ekin zioten ofizialki Okalanek eta Turkiako gobernuak. PKK-ak bere gerrilarik gehienak atera zituen Ipar Kurdistandik eta Kandilera eraman. Trukean, Ankarak erreforma demokratikoen sorta bat agindu zuen. Baina aldaketak uste baino beranduago heldu ziren eta espero baino eskazagoak izan ziren. Ordutik ez aurrera eta ez atzera dago prozesua eta PKK-ren inguruko erakundeek aspalditxotik ohartarazi dute tratuak etorkizun iluna daukala. Turkiako gobernua Ego Kurdistan bombardatzen eta iparraldean zarekada erraldoiak egiten hasi denetik, nekez esan liteke bake prozesutik ezer geratzen denik. Parlamentuko diputatu kurduek tartean behin egiten diote bisita Okalani eta egun seinalatuetan adierazpen entzutetsuak argitaratzen ditu. Esate baterako Nowruz egunean, kurduen urteberria eta martxoaren 8ean. Askapen mugimenduarekin lerratutakoek bizitzarako filosofien gisan aditzen dituzte ark esandakoak. Alderdiko buruaren etorkizuna gai delikatua da guztientzat. 76 urte ditu eta egoera gogorrean daukate preso. Irudika ote dezakete Okalanik gabeko PKK-arik? Galderak denetariko erantzunak eragiten ditu. Oraingoz ez dugu horretan pentsatu, dio nabarmen goibelduta gerrilari batek. Baina ark ere ohartarezi izan digu hasieratik edozer gerta daitekeela. Hil dezaketela espetxean edo pozoitu, eta esaten digu prest egon behar dugula halako zerbait gertatzen denerako. Samara Beltek soslaia arian mundua 2015ko abuztuan 6an berrian argitaraua. Bueno, eta irakur txantxa auta gero, saioan beste kantu bat, Bihotz Alpinista. Bihotz Alpinista. Narrazioa. Atrila guztiek. Gertaerak ez dira oso anormalak hasieran. Errepide luzea, ez hain luzea ere. Gauerdirako minutu gutxi. Auto gehiegi ere ez. Gutxiegi ez da inoiz egoten. Auto barruan gazte bat. Ez hain gaztea ere, 30 urte baino gehiago. Itxurak gazteagotu egiten du edonoren begietara, inork ez luke asmatuko. Belarritako bi belarri batean. Bata bestea baino apur bat gorago, ez hain goian ere. Kamiseta bat, kolore asko, ez gehiegi ere. Ilea ez oso orraztuta. Prakala aurrak, sandaliak. Kontrola errepidean. Ez oso anormala hori ere. Polizia auto batzuk, agente batzuk, ez gehiegi ere. Gaztea geldiarazi dute. Asteguna, gauerdirako minutu gutxi. Ez dute beste inor gelditu. Polizia bat gerturatu da autora. Leiatila jeitxearazi dio. telefonoz hitz egiten etorri zara, ezta? San dio. Ikusi gaituzunean eskutatu egin duzu, ezta? Ez gara inozoak. Inozoak garela uste duzu? Gidariak ez du telefonoa hartu arratzaldeko lauretatik. Ez du inorekin hitz egin. Erraz frogatu aldu. Deiak erregistratuta geratzen dira, baina ezin izan dio hori guztia azaldu. Ezetz esan dio, ezetz, baina ez, urduri dago. Harrigarri egiten zaio zelan zikatu alzaion estarria horren segundo gutxian. Ahotza ere ezoikoa poliziarekin hitz egin duenean. Agenteak ez dio garrantziarik eman, badaki erraz froga daitekeela ez duela telefono hitz egin. Ez da inozoa, baina zakartu eginda. Zirkulazio baimena eskatu dio. Gidariak gidai baimena atera du. Polizia garrasi egin dio. Zirkulazio baimena eskatu dizut. Zer ari zara? Denbora galarazten? Zer zara? Inozoa? Gu ez gara inozoak. Zer nahi duzu? Puntu bi kenduko dizkizut. Lau, zer nahi duzu? Autoan dituen paper guztiak eman dizkio. Karpeta batean ez daki zehatz zer ari zaion eskatzen. Ez daki ondoegi zer den zirkulazio baimena. Agentea gehiago azerretu da. Autotik irteteko agindu dio eta eskatu dion papera emateko. Behingoz emateko. Karpeta ireki du gidariak eta sortea izan du. Zirkulazio baimena bigarren edo hirugarren papera da. Horriaren goiko partean irakurri du. Atzamarrak dardarka hartu du dokumentua. Eman egin dio. Zakar hartu dio agenteak. Autotik apartatzeko agindu dio orduan poliziak. Erregistroa egin behar diotela. Jartzeko 11 metrora. Euren autoen atzean. Ezin duela ikusi nola erregistratzen duten. Zerbait topatuko dutela behar bada. Agenteak hondakin bati bezala hitz egin dio. Esan dio azken hori. Gidaria ez da asko mugitu. Hankak bigun sentitzen ditu. Ezetz esan dio, ez noa. Agenteak buelta hartu du. Ez zoazela, nor zarela uste duzu. Badakizun horekin ari zaren izketan? Gidariak beste jarrera bat hartu du hortuan. Kanpotik ikusita ezin da jakin zergatik aldatu duen jokaera. Ez dago ageriko arrazoirik. Natural hitz egiten hasi da gero. Oso ahots neurtuz esan du. Jendea da jende guztia. Deabruak baino ez du kapela jansten. Ez da? Rostov? Hori esan dio agenteari. Tolstoiren esaldia da, zehaztu du. Ezagutuko duzu behar bada. 640. Orrialdean. Random Housek 2004 atera zuen edizioa etxean badaukazu. Jende guztia da jendea. Zeu ere bai. Jendea izango zara, ezta, Rostov? Esan dio agenteari. Poliziak ezin du sinetzi entzuten ari dena. Burua joan zaio ume horri, galdetu dio bere buruari. Gorri jarri zaizkio mazailak, garasia inoizko dezatze ginena. Zer ari zara, adarra jotzen inozo alt naiz, horren aurpegia daukat? Ez jauna, Tolstoik esaten du, Tolstoi estimatzen duzu, galdetu dio. Nik ez gehiegi, horretan ados nago poliziarekin. Agenteak alde batera eta bestera begiratu du, beste agente batzuk eure aldi daudela konturatu da. Gehiago zutu du horrek. Konpondu behar du, barregarri geratzen ari da, aski da, buelta eman, agindu dio. Eskuak auto gainean, hankak zabaldu, oio egin du. Honetik irten da ere bai. Gidariak ez dio kasu egin, ez du autoaren kontra jarri nahi, ez du hankarik zabaldu nahi, esan du lagunak ez liratekeela oso arro egongo jarrera horretan ikusiko balute. Ez dela jarrera duina. Hildako lagun asko dauzkat jauna, esan dio. Ez zuketen begionez ikusiko ni horrela jartzea zuri kasu egitea. Álvaro Conqueiroren lagunak bezala. Ezagutzen duzu? Conqueiro galdetu dio. Poliziak ezin izan dio utzi orduan, gidariaren beso bat hartu eta atzerantz bihurritu du. Autoaren kontra estutu dio gorputza. Gidariak irribarre egin du. Ematen du ez dagoela minik. Libre daukan besoa altxatu eta atzamarrekin hiru zenbaki markatu ditu airean. Seinale bat egiten ariko balitz bezala. 4, 2 eta 1. hogei bat ibilgailu agertu da une horretan. Autoak, furgonetak, motorrak, gidariak jaitsi dira, 40 bat izango dira. Polizia guztiei arma kendu eta gidariarekin egon dena lurrean etzan dute indarrean, auspez. Gidariak erabat lasaituta orain, beste agenteak seinalatu ditu. Horiek guztiak hilabetean utzi libre, esan du. Etzanda dagoena seinalatu du segituan. Honi, programa aplikatu. 106B programa, 3 urtekoa. Gero, pentsatuko dugu polizia izaten jarraitu alduen. Bueno, hau izan dezue, Unai Elorriagak berrian argitaratutako behan narrazioa, atrila guztiek narrazioa, ba, udagiro txokuen argitaratzeien narrazio hauetako bat, zu hontan, abuztuen bilen berrian idatzitakoa. Ta bueno, entzule maite, hause izen dezue azkenengo irakur txantxia, ta bueno, kantu batekin ja agurre zagoin zuet, ezkerrik asko horreoteatik, ta zaioan dar, bor kantuekin, urren arte.
Arriba.